Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 11 qershorit, argumentet kryesore.
Në audiencën e sotme të përgjithshme, Papa theksoi: "Nuk ka britëm që Zoti të mos e dëgjojë. T'ia çojmë dhimbjen e njerëzit që njehet i humbur."
Ekonomistët dhe llogaritarët u takuan me Papën Leonin e 14. Duhet ta nxisni zhvillimin ekonomik etik i porositi.
Papa Leoni 14 lutet për viktimat e tragjedisë së shkollës së Gracit në Austri.
Më 22 qershor, Papa Leoni 14 do të kremtoj meshën në Shëngjonin në Lateran.
Fytyra e një feje në ndryshim, raporti i PEU mbi panoramën fetare.
Më 11 qershor, kalendari kishtar përkujton Shën Barnabën Apostull. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Gjuhës Shqipe.
Në mikrofon,
Katerina Nushi
e Ana Luka.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Katekizmi i audiencës së përgjithshme e katërta që nga fillimi i papnisë kushtohet figurës së Bartimeut të verbër. Përmes Ungjillit Markut, Papa Leoni 14 kujton se nuk duhet ta braktisim kurrë shpresën, edhe kur ndihemi të humbur, dhe se britma drejtuar Jezusit nuk do të mbetet kurrë pa dëgjuar.
Dhimbja, brishtësia, dëshira për të shpëtuar gramave të vdekjes, për të kërkuar me zë të lartë të shoh dikush dhe për këtë arsye do të çlirojin nga një zgjell që të shtërngon, për të lënë siguritë të tua e për të nisur përsëri, i sigurt se besimi në Zotin të shpëton dhe të bën të rilindësh. Nga historia Bartimeut gurojnë shumë ide në qendër të katekizmit Paps Leoni 14, i cili këtë të mërkur 11 maj, pas një sjelljeje në papamobil ndërmjet besimtarëve të shumtë, rreth 40.000 të mbledhur në sheshin e Shën Pietrit, në çadrat për të mbrojtur nga dielli, flamujve të vendeve të ndryshme, për fshirat e të Perus, nalet për reflektimin e tij mbi shërimet e kryera nga Jezusi, dhe nxit të përsërisim britmen e Bartimeut, kur barra jetës bëhet e rëndë dhe e padurueshme, kujtoi Papa, që u drejtoi besimtarëve ftesën.
Invito a mettere davanti al cuore di Cristo le vostre parti più doloranti o fragili.
Ju ftoj t'i vendosni para zemrës së Krishtit pjesët më dhimbshme ose më të brishta tuajat, ato vende të jetës suaj ku ndiheni të ndaluar e të bllokuar. E ti lutemi Zotit me besim që ta dëgjoj britmen tonë dhe të na shërojë.
Bartimeu, shpjegoi në vijim Papa gjatë katekizmit, është i verbër e lyps. E Jezusi e takon Jeriko ndërsa po shkonte në Jeruzalem. Është ndalesë në botën e nëndhëshme, në qytetin në nivelin e detit. Në të vërtet, Jezusi, theksoja e, me vdekin e ti shkoj të mërë të rishtas ata dam që ra aqë posht dhe që përfaqëson se i cilin prej nesh. E në vijim shpjegoj se Bartimej do të thotë birit i maut, por pavarësisht marrëdhënies tij familjare, është vetmitar e jeton në një gjendje nga cila nuk dishron të heqë dorë.
Questo nome però potrebbe anche significare figlio del onore.
Megjithatë, ky emër mund të ketë edhe kuptimin bir nderi ose admirimi, pikërisht e kundërta e situatës në të cilën ndodhet. E meqense në kulturën hebraike emri është i rëndësishëm, kjo do të thotë se Bartimeu nuk është në gjendje ta jetojë atë që quhet jetë.
Lypsi, krahasuar me turmën që ndjek Jezusin, është i palëvizshëm, ulur përgjatë rrugës duke kërkuar dikë që të ngrihet. Çfarë mund të bëjmë, pyet Papa, kur gjendemi në një situatë që duket se nuk ka rrugdalje? Bartimeu ka vetëm zërin e tij. E kështu bërtet, një britëm që në traditën linore bëhet lutje: Zot Jezu Krisht, biri perëndis, mshiro mua mëkatarin.
Se desideri veramente qualcosa, fai di tutto per poterlo raggiungere.
Nëse vërtet dëshiron diçka, bëj çka të mundesh për të arritur, edhe kur të tjerët qortojnë, të poshtrojnë dhe të thonë të dorëzohesh. Nëse vërtet e dëshiron, vazhdo të bërtasësh.
Verbëria e Bartimeut nuk e pengon ta njohë Jezusin, i cili ndalet dhe e thret, sepse nuk ka britëm që Perëndia nuk e dëgjon, edhe kur nuk jemi të vetëdijshëm se i drejtohemi. por është dhe një zgjedhje që Bartimeu duhet ta bëjë për të ngritur përsëri në kam, të hedhë poshtë atë që është më çmuar për të. Mantelin e tij, që për një lyps është vërtet gjithçka, është siguria, shtëpia, mbrojtja që e shpëton.
Eppure molte volte quello che ci blocca sono proprio le nostre apparenti sicurezze.
E megjithatë, shumë herë çka na bllokon janë pikërisht siguritë tona të dukshme, çka veshëm për të mbrojtur veten, ndërsa po na pengon tecim. Për të shkuar te Jezusi dhe për të shëruar, Bartimeu duhet i paraqitet atij në të gjithë ligjtinë e vet. Ky është hapi themelor për çdo udhë shërimi.
Nuk është të thënë, theksoi Papa Leoni, se duam të shërohemi nga smundjet tona. Ndonjëherë preferojmë të qëndrojmë si të ngrirë, që të mos ngarkohemi me përgjegjësi. Megjithatë, Bartimeu dëshiron të shohë përsëri e përgjigje duke përdorur foljen anablepein, që do të thotë edhe të lartosh sytë.
Bartimeu infatti non vuole solo tornare a vedere, vuole ritrovare anche la sua dignità.
E Bartimeu nuk dëshiron vetëm të shohë përsëri, por edhe të rifitoj dinjitetin. Për të parë lart duhet ngrej kokën. Nga njëherë njerëzit bllokohen sepse jeta i ka poshtruar e ata dëshirojnë vetëm të gjejnë përsëri vlerën e tyre. Bartimeu e shpëton feja. Jezusi na shëron që të bëhemi të lirë, ndaj e lë të lirë lypsin të shkojnë rrugën e tij. E Marku shpjegon se ai zgjodhi të ndiqte mësuesin, atë që është rruga.
Portiamo con fiducia davanti a Gesù le nostre malattie.
Ti sjellim me besim para Jezusit smundjet tona, edhe ato të dashurve tan. Ta sjellim dhimbjen e atyre që ndihen të humbur dhe pa rrugdalje. Të qajmë edhe për ta, e jemi të sigurt se Zoti do të ndalet e do të na dëgjojë.
Në përfundim të audiencës përgjithshme në sheshin e Shën Pietrit, Papa kujtoi devocionin për zemrën e Krishtit që kremtohet në qershor dhe ftoi për t'ia besuar shpresat dhe shqetësimet, por edhe për t'u lutur për vuajtje të atyre që ndihen të humbur e pa rrugdalje. Lartojeni dhe për ta zëri në lutje, e tjeni të sigurt se Zoti do t'ju dëgjoj, kujtoj.
Një rritje ekonomike e orientuar drejt etikës dhe drejtësisë e arritshme përmes veprave të integritetit dhe përgjegjësisë. Kjo thirrje që Papa Leoni XIV u drejtoi ekonomistëve dhe llogaritarëve të kontabilitetit italian dhe ndërkombëtar, të ardhur në Rom për shtektim në fund të audiencës së përgjithshme sot paradite 19 qershor në sheshin e Shën Pietrit. Ju luani një rol të rëndësishëm në drejtimin e burimeve financiare dhe në mbështetjen e bizneseve dhe të ekonomistëve e llogaritarëve të kontabilitetit të vrejti Papa. Pastaj kujtoi edhe solemnitetin e ardhshëm të shitnushmës trini, që do të kremtohet të dielën e ardhshme, duke shpresuar që soditja e misterit të saj do t'i prit çdo besimtari gjithnjë më shumë drejt dashurisë hyjnore, për të pranuar në çdo rrethon vullnesën e Zotit. Në trinin shenjtë të gjitha sendet gjejnë unitet. Është një nga fragmentet e fjalimit Papës që kujtoi temën e dashur për të, temën e bashkimit brenda kishës, të cilën ia kishte drejtuar me rastin e fjalimit të tij pjesëmarrësve në asamblenë e përgjithshme të shoqërive misionare papnore.
Në përshëndetjet polonisht, Leoni XIV kujtoi përkushtimin ndaj zemrës Krishtit që kremtohet tradicionalisht në muajin qershor. Ju inkurajoi ta kultivoni këtë traditë, nxiti Papa, duke ftuar t'ja besojmë të gjitha shqetësimet e edhe shpresat tona kësaj gurre jete dhe shenjtërie. Ndryshoni, formoni dhe shndroni planet tona në mënyrë që t'ju kërkojmë vetëm ju në çdo rrethan. Ky, një nga fragmentet e lutjes Papës, kushtuar pikërisht zemrës Krishtit, publikuar nga Rjeti Botërore i Lutjeve me rastin e çellimeve të qershorit.
Kërkojini plot besim Zotit, t'ju ndihmojë për ta njohur zemrën e tij dhe për ta dëgjuar britmën tuaj.
Një britm që të kujton atë të Bartimeut, personazhet në qendër të katekizmit audiencë përgjithshme, e që në përshëndetjet e frengjishtes bëhet zëri vuajtjeve të atyre që ndihen të humbur e pas një rrugdalje.
Ngrejeni edhe ju zërin për ta, e t'jeni të sigurt se Zoti do t'ju dëgjojë dhe do të kujdeset për ju. Në fund të audiencës së sotme të përgjithshme në sheshin e Shën Pietrit, Papa Leoni 14 u lut për viktimat e atentatit në një shkollë të Gracit në Austri. Një 21 vjeçar ishte nxënës që konsideronte veten viktimë bullizmit, hapi zjarr rreth orës 10 me një armë që zotronte ligjërisht kundër nxënësve të dy klasave në gjimnazin Borg. Në një video dërguar të mës Artur, lajmëron për gestin pa dhënë asnjë shpjegim për të. Dihet se nuk e pati përfunduar gjimnazin, 10 viktimat.
Desidero assicurare la mia preghiera per le vittime della tragedia avvenuta nella scuola di Graz.
Dëshiroj të siguroj lutjet e mia për viktimat e tragjedisë në shkollën e Gracit. Jam pranë familjeve, mësuesve dhe shokëve të klasës. Zoti i shoqëroft dhe i pranoft në paqen e tij këta bijë. Kjo lutja e Papës Leonit 14 në fund të audiencës së sotme të përgjithshme në sheshin e Shën Pietrit.
Vendi ka shpallur 3 ditë zije kombëtare. Kancelari austriak nënvizoi se e djeshmja ishte një ditë e zezë në historinë e Austrisë. Atentati, theksoi, është tragjedi kombëtare që na ka tronditur thellë. Nuk ka fjalë për ta shprehur dhimbjen. Vendi mban zi në heshtje. I peshkvites të rrisë shprehen tronditjen e tyre, duke siguruar lutje dhe mbështetje për të prekurit. Në një konferencë për shtyp i peshkvit diocezan Wilhelm Krautwachl dhe i peshkvit Nims Johannes Freitag shprehen dhimbjen e tyre të krejt bashkisë katolike, më njëherë pas këtij lajmi të jetë hidhur për atentatin.
Në solemnitetin e korpit dhe gjakut Krishtit të dielën me 22 qershor në orën 17, Papa Leoni 14 do të kremtoj meshën në sheshin para Bazilikës së Shën Gjonit në Lateran në Rom. Njoftimin i jep zyra e Vatikanit për kremtimet liturgjike. Mesha do të pasohet nga procesioni eukaristik për gjatë rrugës Merulana deri në Bazilikën e Shën Marisë së Madhe, ku prehet Papa Francesku.
Solemniteti i Corpus Domini me procesionin e prirë nga hostja e shuguruar është një nga festat më të ndjekura në kryeqytetin italian, si dhe një nga qastet më intensive të lutjes për gjithë besimtarët kudo në botë. Ky kremtim që na kujton praninë e vërtetë Jezusit në Eukaristi, bie të hejten me 19 qershor. Por kisha është vendos të dielën, si zakonisht, për të dhënë mundësi sa më shumë besimtarve të marrin pjesë. Edhe Papa Leoni 14 vijon këtë traditë, filluar nga Papa Francesku në vitin 2017, për të vënë dukje se Ati Shejt Bergoglio e kremtoi meshën dhe procesionin e korpit e gjakut të Krishtit në zona të ndryshme të Romës e në Shën Pjetër, ndërsa në vitin 2024 u kthyen përsëri në Bazilikën e Shën Gjonit në Lateran, ku tani do ta kremtoi këtë fest edhe Papa Leoni 14, ditën e diele, jo të ejten, si që pati vendosur Papa Shejt Gjon Pali II në fillim të papnisë të ti. Gjithsesi, kjo ftesë kremtohet ajte në ato vane, ku solemniteti është dhe festë civile, në kantonet katolike të Zvicrës, në Spaj, në Gjermani, Irlandë, Kroaci, Poloni, Portugali, Brazil, Austri, si dhe në San Marino.
Solemniteti i korpit dhe i gjakut Krishtit u themelua me 8 shtator 1264 nga Papa Urbani 4 me bulën Transiturus de hoc mundo, pas mrekullis se Bolsenës që ndodhi në vitin 1263. Kronikat e kohës tregojnë se gjatë kremtimit të meshës, një meshtar i torturuar nga dyshimet për praninë e vërtetë të Krishtit në Eukaristi, pa të rrëdhnin pika gjaku nga hostja që mbante në duar. E ndërkaq tradita e procesioneve për këtë fest u fillua nga Papa Gjoni 22 në vitin 1316. Corpus Domini është një nga festat kryesore të vitit liturgjik, e lidhur me rrshajet. Kremtohet tetën e javës dytë pas rrshajve ose tetën pas solemnitetit të Trinisë Shenjte.
Në një botë të karakterizuar nga ndryshimet të shpejta shoqërore, kulturore dhe demografike, që ndikojnë fuqimisht në panoramën botërore të fesë, Raporti i fundit i qendrës kërkimore PEU, qendër me selin Washington, e cila merret me studime shoqërore, ofron një pasqyrë gjithëpërfshirëse mbi transformimin e përkatësive fetare, si dhe demografisë së fesë gjatë dekadës fundit, duke nisur nga viti 2010 deri në vitin 2020. Raporti thekson se besimtarët janë rritur ndjeshëm gjatë 10 viteve të fundit, nga rreth 5.9 miliard në vitin 2010, në gati 6.9 miliard në vitin 2020. Kjo rritje u atribuohet kryesisht prirjeve demografike në rajone si Afrika subsahariane, ku rritmet e linjes fëmijëve janë të larta dhe bashkësitë fetare gjithgjallëri. Ndërkaq shtimi i popullsisë muslimane, e cila u rrit nga 23.2% në 24.1% popullsisë botërore, nënvizon rëndësi në rritjet islamit në skenën globale. Krishterimi mbetet feja më e përhapur, pasi në të bëjnë pjesë rreth 31.2% e popullsisë botës, por rritmet e shtimit besimtarëve të krishterë janë më të ulta në krahasim me rritmin e rritjes globale të popullsisë. Është interesant theksohet se të krishterët janë shpërndarë në mënyrë më të barabartë në botë, me një prani të madhe në shumë rajone. Se shumica dërmuese e muslimanëve në mbar botën janë më të rinj se 50 vjeç, e se budistët nga ana tjetër janë më të moshuar se grupet e tjera fetare. Dekada e studiuar dëshmon për themelimin e lëvizjeve të reja gjallëruese fetare, veçanërisht brenda krishterimit. Për shembull, në Afrikë dhe në Amerikën Latine janë zgjeruar me shpejtësi bashkësitë pentekostale dhe ungjillore, duke ndikuar në ripërtritjen e këtyre traditave me energji të re. Në shumë rajone, migrimi dhe globalizimi kanë kontribuar në rritjen e larmisë fetare, duke krijuar një shoqëri më pluraliste. Nga ana tjetër, në disa zona, përjetohet ringjallje e traditës fesë, tek e cila njerëzit kthehen për t'u kundërvendur ndryshimeve të shpejta shoqërore, jo gjithnjë të pranueshme.
Një nga prirjet më të dukshme është shtimi njerëzve që nuk identifikohen me asnjë fe. Globalisht, ky grup po zgjerohet veçanërisht në vendet e zhvilluara, ndërsa sekularizmi vazhdon të ndikojë mbi qendrimet shoqërore. Ky ndryshim, vren qendra kërkimore PEV, shtron pyetje të thella për institucionet fetare dhe për politikanët për sa i përket rolit të ardhshëm të fesë në jetën publike. Së fundi, raporti i qendrës PEV thekson se bota jonë po bëhet më alarmishme dhe më ndërlikuar nga këndvështrimi i identitetit fetar, ndërsa popullsit shtohen dhe ndryshojnë, ndryshon edhe mënyra njerëzve për të plotësuar kërkesat shpirtërore dhe për të impenjuar në bashkësitë e tyre. Kjo është nxitje për kishën e bashkësitë fetare në mbar botën që t'i japin një shtysë të re dialogut dhe ta kuptojnë më thellë panoramën shpirtërore botërore në mënyrë që t'u përgjigjen më mirë nevojave.
Më 11 qeshor, kalendari kishtar përkujton shën Barnabën. Barnaba lini në shekullin e parë pas Krishtit në Qipro, e vdiq më 11 qeshor të vitit 61 pas Krishtit në Salamin, po në Qipro. Shën Barnaba u caktua nga dishepujt e Jezusit si apostulli jo hebrejve, pra i popujve, së bashku me Palin, me cilin udhtoi në shumë rajone, duke predikuar ungjillin. Pas kthimit në Qipru, u martirizua në Salamin, ku mendohet se u vra me gurë nga hebrejt sirian në vitin 61. Trupi i tij, në kohën e pranorit Zeno, u gjet me anë të zbulesës së vet Barnabës, së bashku me një kopje të ungjillit shën Teot të transkriptuar për ti.
E me kaq të nderuar dëgjuese përfundojmë programin për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.